Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Endomorph Diet karya Emma J. Guide ialah panduan pemakanan dan gaya hidup berpusat pada pelan 28 hari untuk individu yang mengenal pasti diri mereka sebagai endomorph. Buku ini berada dalam kategori diet dan kecergasan dengan tujuan menawarkan struktur makan, resipi, senaman serta kadangan untuk mengekalkan motivasi ketika menurunkan berat badan. Pendekatannya menekankan pengambilan protein, sayur, lemak sihat dan karbohidrat yang kurang diproses sambil mengehadkan gula serta makanan ultraproses. Pelan ini turut mengaitkan pemakanan dengan aktiviti fizikal, khususnya latihan berintensiti tinggi dan rutin senaman yang disasarkan. Idea utamanya ialah sesetengah orang lebih mudah menyimpan lemak atau sukar mengawal selera makan. Lalu mereka boleh mendapat manfaat daripada menu yang lebih mengenyangkan dan terancang. Namun, pembaca wajar melihat label bentuk badan seperti endomorph secara berhati-hati kerana ia bukan diagnosis perubatan atau penentu mutlak metabolisme. Nilai praktikal buku ini terletak pada jadual dan resipi yang boleh dijadikan titik mula, bukan pada janji bahawa satu formula sesuai untuk semua orang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, rangka 28 hari menukarkan prinsip diet kepada jadual harian. Kekuatan paling jelas buku ini ialah usaha menjadikan perubahan pemakanan lebih tersusun melalui pelan 28 hari daripada hanya menyuruh pembaca mengurangkan karbohidrat atau makan lebih banyak protein, Emma J. Guide menyediakan urutan menu dan lebih 200 resipi untuk membantu keputusan harian menjadi lebih mudah. Ini penting kerana kesukaran utama dalam diet biasanya bukan kekurangan maklumat tetapi keletihan membuat pilihan, merancang bahan mentah dan memastikan makanan yang dimakan masih memuaskan. Rangka sebulan juga memberi tempoh yang munasabah untuk menguji corak makan baharu. Pembaca boleh memerhati rasa lapar, tahap tenaga, prestasi semasa bersenam dan kemampuan mematuhi menu dalam rutin kerja atau keluarga. Dalam konteks Malaysia, pelan seperti ini perlu diterjemah secara fleksibel. Contohnya, sumber protein tidak semestinya dada ayam sahaja. Tetapi boleh digilakan dengan ikan kembung, telur, tahu, tempe, ayam tanpa kulit atau kekacang mengikut keperluan dan bajet. Namun, jadual yang siap bukan pengganti penyesuaian individu. Saiz hidangan, jumlah kalori, alahan, status kesihatan dan tahap aktiviti berbeza-beza. Beberapa ulasan pembaca juga membangkitkan isu menu yang terlalu bergantung pada dada ayam atau mengandungi hidangan berkalori tinggi. Justeru, pelan ini paling berguna sebagai template yang perlu disemak dan diubah suai, bukannya aturan yang wajib diikuti bulat-bulat. Kedua, pengagihan makronutrien dengan protein tinggi dan karbohidrat berkualiti, buku ini membina pendekatannya melalui keseimbangan makronutrien. Lazimnya sekitar 30 hingga 40% karbohidrat, 30 hingga 35% protein dan 30 hingga 35% lemak. Penekanan ini lebih sederhana daripada diet sangat rendah karbohidrat. Karbohidrat masih ada dalam pelan. Tetapi keutamaannya diberikan kepada pilihan kurang diproses dan lebih rendah indeks glisemik manakala gula tambahan serta karbohidrat bertapis disarankan untuk dihadkan. Secara praktikal, protein membantu meningkatkan rasa kenyang dan menyokong pemeliharaan jisim otot ketika seseorang mengurangkan tenaga makanan. Sayur pula menyumbang serat dan isi padu makanan yang boleh membantu seseorang berasa puas tanpa hanya bergantung pada makanan padat kalori. Lemak sihat seperti avokado, minyak zaitun dan sumber lemak daripada makanan sebenar digunakan untuk rasa, kepuasan makan serta penyerapan sesetengah vitamin. Idea pentingnya bukan bahawa karbohidrat ialah musuh, tetapi kualiti, kuantiti dan konteks pengambilannya perlu diberi perhatian. Nasi putih, roti manis, kuih muih bergula dan minuman manis memang mudah menjadi berlebihan jika tidak dikawal, khususnya dalam persekitaran makanan Malaysia. Namun, pembaca tidak perlu menyingkirkan nasi secara mutlak. Mengawal sukatan, menambah lauk berprotein dan sayur serta memilih sumber berserat seperti oat, ubi, kekacang atau beras perang jika sesuai lebih realistik untuk diamalkan lama. Ketiga, gabungan senaman high IT dan aktiviti fizikal dalam strategi penurunan lemak. The Endomorph Diet tidak meletakkan makanan sebagai satu-satunya alat perubahan. Buku ini turut memasukkan cadangan senaman termasuk latihan selang intensiti tinggi atau HIIT dan bahan tambahan melalui kod QR untuk pelan gaya hidup serta latihan khusus. Penyertaan senaman menjadikan buku ini lebih dekat kepada panduan rutin kesihatan berbanding buku resipi biasa. Logiknya jelas, pemakanan membantu mengurus pengambilan tenaga dan rasa lapar, manakala latihan rintangan serta aktiviti aerobik boleh menyokong kecergasan, kekuatan dan pemeliharaan otot. Itu pula menawarkan sesi yang ringkas tetapi mencabar sesuai bagi sesetengah individu yang tidak mempunyai banyak masa. Namun, istilah intensiti tinggi perlu diambil secara literal. Ia bukan pilihan terbaik untuk semua orang, terutama mereka yang baru kembali aktif mempunyai sakit sendi, masalah jantung, tekanan darah yang tidak terkawal atau tahap kecergasan yang rendah. Pendekatan yang lebih selamat ialah bermula mengikut kemampuan. Berjalan laju di taman, naik turun tangga dengan terkawal, berbasikal, senaman berat badan atau latihan kekuatan asas boleh menjadi asas sebelum meningkatkan intensiti. Di Malaysia, cuaca panas dan lembap juga menuntut perhatian kepada air, masa bersenam dan tanda keletihan haba. Nilai buku ini ialah ia mengingatkan bahawa pembentukan tabiat bergerak perlu berjalan seiring dengan perubahan menu, bukan dianggap sebagai hukuman untuk makanan yang dimakan. Keempat, konsep endomorph sebagai titik mula bukan label saintifik yang muktamad. Buku ini ditujukan kepada orang yang digambarkan sebagai endomorph, iaitu individu yang merasakan mereka mudah menyimpan lemak, mempunyai rangka tubuh lebih besar atau menghadapi kesukaran menurunkan berat badan. Dengan memberi tumpuan pada kelompok ini, penulis cuba mengelakkan nasihat diet yang terlalu umum dan menawarkan rasa bahawa cabaran pembaca difahami. Ini juga menjelaskan penekanan buku pada makanan mengenyangkan, pengurangan makanan bertapis dan rutin senaman yang konsisten. Walau bagaimanapun, pembaca perlu membezakan antara kegunaan praktikal label tersebut dengan ketepatan sainsnya. Klasifikasi ectomorph, mesomorph dan endomorph popular dalam budaya kecergasan, tetapi bentuk badan sahaja tidak dapat menentukan metabolisme, keperluan kalori, tahap insulin atau respon seseorang terhadap semua jenis makanan. Berat badan dan kesihatan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk tidur, tekanan, ubat, keadaan hormon, aktiviti harian, sejarah diet dan akses kepada makanan. Oleh itu, idea yang wajar diambil daripada buku bukanlah kepercayaan bahawa tubuh seseorang sudah ditakdirkan oleh kategori badan. Sebaliknya, gunakan pelan itu untuk mengenal pasti corak diri sendiri. Jika protein dan serat membantu mengawal lapar, kekalkan. Jika jumlah hidangan terlalu tinggi atau tidak sesuai, laraskan. Bagi individu dengan diabetes, penyakit buah pinggang, kehamilan atau keadaan kesihatan lain, pelarasan perlu dibuat bersama doktor atau pakar diet berdaftar. Akhir sekali, resepi, suplemen dan minda sebagai ujian kebolehlaksanaan pelan selain menu dan senaman. Buku ini menyentuh suplemen serta pemikiran yang diperlukan untuk meneruskan perubahan apabila motivasi menurun. Gabungan ini menunjukkan bahawa pelan diet yang berkesan bukan sekadar soal mengetahui makanan yang patut dimakan. Ia juga bergantung pada penyediaan makanan, rasa puas terhadap menu, kos bahan, sokongan persekitaran dan kemampuan kembali kepada rutin selepas tersasar. Bahagian resipi berpotensi membantu pembaca membina variasi, khususnya jika mereka sudah bosan dengan masakan diet yang hambar. Namun, ulasan pelanggan menunjukkan satu batas yang perlu diberi perhatian, iaitu sesetengah menu dianggap terlalu banyak menggunakan dada ayam dan ada hidangan yang mungkin terlalu tinggi kalorinya untuk keperluan individu tertentu. Ini menguatkan prinsip bahawa label sihat tidak secara automatik bermaksud sesuai untuk matlamat penurunan berat badan. Minyak, mentega, mentega kacang, keju dan saiz sajian masih menyumbang tenaga yang besar walaupun digunakan dalam resipi berkhasiat. Kadangan suplemen juga patut dilihat sebagai pilihan sampingan, bukan asas program. Tiada suplemen boleh menggantikan defisit tenaga yang sesuai, protein mencukupi, serat tidur dan aktiviti fizikal. Bahagian minda paling bermanfaat apabila difahami sebagai galakan untuk konsisten tanpa bersikap terlalu keras terhadap diri sendiri. Pelan yang boleh diulang selepas 28 hari lebih bernilai daripada pelan ketat yang hanya mampu dipatuhi sementara. Kesimpulannya, the endomorph diet sesuai untuk pembaca yang mahukan permulaan yang sangat berstruktur, terutama mereka yang sering keliru hendak merancang menu, mengawal makanan bertapis atau menggabungkan pemakanan dengan senaman. Pelan 20 hari, koleksi resipi yang besar, penerangan makronutrien dan cadangan latihan memberinya kelebihan praktikal berbanding buku diet yang hanya menerangkan teori. Pembaca boleh menggunakannya sebagai rangka kerja untuk membina senarai beli belah, menyediakan makanan lebih awal dan menguji gabungan protein, sayur, lemak sihat serta karbohidrat berkualiti dalam kehidupan seharian. Kelainannya dalam kategori ini ialah penumpuan khusus kepada idea endomorph dan penyatuan menu dengan senaman, termasuk high ET serta sumber latihan tambahan. Buku ini juga cuba menangani aspek ketabahan apabila perubahan gaya hidup menjadi sukar. Namun, keistimewaan itu tidak seharusnya membuat pembaca menerima semua tuntutan tentang bentuk badan secara mutlak. Bukti kesihatan yang lebih kukuh menyokong pemperibadian berdasarkan data sebenar seseorang seperti perubahan berat, lilit pinggang, rasa lapar, tahap tenaga. Keputusan darah jika berkaitan dan sejarah perubatan bukan kategori tubuh semata-mata. buku ini paling bermanfaat untuk orang yang bersedia menyesuaikan resipi dan sukatan dengan realiti sendiri, termasuk bahan tempatan, bajet dan keperluan keluarga. Ia kurang sesuai bagi pembaca yang mencari pelan klinikal khusus atau yang memerlukan pemantauan profesional kerana penyakit kronik. Dibaca secara kritikal, ia menjadi alat perancangan yang berguna, bukan formula metabolisme yang pasti. Jika anda ingin menyokong MRJ Guide, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.